Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Účty za plyn i elektrický proud letí nahoru. A jsme teprve na začátku. Podle odhadů lze očekávat další vzestup i pády, a to i dodavatelů těchto energií. Pro vyhlídku toho, co nás čeká, se můžeme podívat na Slovensku, kde už problémy pocítili naplno. Příjemný poslední dalších minut vysílání přeje Miloš Šenkýř. A naším hostem je Juraj Ondris, generální ředitel českého zastoupení společnosti SPP. Dobrý den.
Dobrý den.
Asi bychom měli hned na úvod připomenout, že SPP je takovou slovenskou obdobou naší české energetické společnosti ČES, že je plně vlastněná slovenským státem. Je to tak?
Ano, náš 100% akcionár je vlastně slovenský štát a ano, porovnávají nás s ČESom v České republice. My máme asi 60% podiel na trhu na Slovensku. Dodávame plyn a elektrinu. Sme najväčším výkupcom energie z obnoviteľných zdrojov. A napríklad oproti ČESu máme vlastné podzemné zásobníky v Českej republike ako aj na Slovensku. Takže...
A podstatné v tom asi je, že na Slovensku ste u plynu, také tím, co naše zákony označují za dodavatele poslední instance, tedy toho, který v nouzi musí zásobovat ty, kteří jsou na to potrubí připojeni. Předpokládám, že na Slovensku je to podobně tedy skutečně.
Ano, tiež máme inštitút dodavatele posledné instancie a SPP túto funkciu naplňa v plyne. V elektrině jsou to tři jiné subjekty.
Zkuste popsat, jak vlastně se vyvíjí ta situace na Slovensku, protože tam všechno to, co teď se začíná naplno projevovat na území České republiky, tak tam už máte zhruba 2 týdny nebo 3 týdny za sebou?
Ano, prvé problémy boli začiatkom oktobra, keď spoločnosť Slovakia Energy oznámila, že prestáva dodávať elektrinu aj plyn. Jednalo sa zhruba o 300 tisíc zákazníkov, ktorí vlastne stratili dodávateľa.
Tá zhoda názvu Slovakia Bohemia Energy asi nebude náhodná.
Nie je to náhodná, je to sesterská spoločnosť, respektíve štruktúra majiteľov je rovnaká, takže jedná sa o rovnaký typ podnikania.
Dnes, když jsme šli sem do rozhlasového studia, tak jsme mohli vidět fronty, které jsou před místy, kde mají kontaktní centra energetické nebo plynárenské společnosti. Jak je to teď na Slovensku?
Děje se to jisté. Zaznamenáváme enormný záujem zo strany těchto zklamaných zákazníků, kteří si hľadajú nového dodávateľa. Celý ten koncept dodávateľa poslednej inštancie znamená, že títo zákazníci spadnú do tzv. DPIčka a tento lokálny dominant sa o týchto zákazníkov musí postarať po dobu 3 mesiacov.
U vás sú to 3 mesiace?
U nás sú to 3 mesiace a v Českej republike je to 6 mesiacov. To je jeden z rozdielov medzi našimi dvoma krajinami. Teda zákazník si musí nájsť nového dodávateľa a podpísať s ním zmluvu. A preto je teraz ten nápor v tých zákazníckych centrách, preto títo sklamaní zákazníci sa snažia čím skôr nájsť toho nového dodávateľa. Ten rozdiel, ktorý by som mohol spomenúť, na Slovensku zákazníci dostanú tzv. Regulovanú cenu. To znamená, nie sú vystavení tomuto enormnému nárastu cien oproti Českej republike. Keď v Českej republike spadnú tí zákazníci, ktorí sú sklamaní, ich dodávateľ skončil, tak oni dostanú DPIčkovú cenu, ktorá je enormne vysoká oproti súčasným cenám. Pre nich je výhodné čím skôr si nájsť nového dodávateľa ceny a dohodnúť si s ním nový kontrakt.
Na druhou stranu je tam ale jenom 3 měsíce.
Ano, u nás jsou to 3 měsíce, ale posilnili jsme zákaznické linky, call centrum, zatiaľ tento nápor zvládáme. Vlastně to isté zažíváme aj tuto v České republike, protože ta Bohemia Energy vlastně čakali rovnaký osud jako Slovakia Energy a zhruba 1 milion zákazníků si hledá nového dodávateľa energii a cítíme to aj na našich linkách, kde sa enormne zvýšil záujem o uzavretie zmluvy na ďalšie obdobie.
Plyn nezná hranice.
Plyn nezná hranice, my sme aktívni v Českej republike už 12 rokov, takže nás tiež považujú za stabilného dodávateľa, čo sme radi.
Co je vlastne dôvodem toho veľkého zdražení plynu? Jak to vysvetľujete zákazníkom, když vám telefonujú a neříkají, že ceny rostou nahoru?
No, je to veľmi komplexný problém. Nedá sa na to jednoducho odpovedať, ale celý svet je vlastne jedna veľká dedina, poprepájané komplexné systémy a po období tých lockdownov a protipandemických opatrení sa tá ekonomika začala zviechať výrazným tempom a to vyvolalo dopyt po energiách, ale v rámci celého sveta. A do toho spadli problémy v Číne a bolo tam málo zrážok, to znamená málo vyrábali elektriny z vodných zdrojov. Následne boli nejaké záplavy, zatopilo im bane, to znamená nemohli ťažiť uhlie. A veľká časť plynu do Európy sa dováža formou skvapalneného plynu na obrovských tankeroch. A keďže v Ázii je vyššia cena plynu ako v Európe, tak tieto tankery, najmä zo Spojených štátov, smerujú práve do tej Ázie, kde predávajú ten plyn a ten chýba následne v Európe.
Takže to není to, co občas slyšíme od lidí, zemní plyn začíná docházet.
Nie, nie je to tak. Ako zemného plynu je relatívny dostatok.
Zatím. Bavíme sa asi o desítkách let, že?
Áno. Je to radovo možno aj stovkách rokov. Skôr ten dopyt, by som povedal, že tá ekonomická konjunktúra po tých lockdownoch bola naozaj významným impulzom. Do toho ešte aj ďalší faktor, to sú tie CO2 povolenky. To znamená, že výrobcovia energii si to musia dať do nákladov a keďže tieto tiež narástli na burze, tak sa to musí reflektovať vlastne v cenách elektrickej energie.
To sme u elektriny, zostaňme u toho plynu. Ty problémy byly způsobené i tím, že dodavatelé nenakupovali dostatek plynu dopředu? Jak to vlastně je s nakupováním dopředu? To jenom si zamluvím plyn, nebo si ho musím někam uložit, když
tak,
ho koupím?
Ono je to tak, že vlastně ty dodavatelia plynu predávali plyn zákazníkom, ale nenakupovali si ten plyn na burze. Špekulovali vlastně na pokles ceny, že v čase dodávky toho plynu si koupia ten plyn na burze a bude lacnější. Čiže snažili sa zarobiť dvakrát, raz na zákazníkovi nejakú štandardnú maržu a následne, že kúpia tú komoditu lacnejšie a zarobia druhýkrát. Táto stratégia týmto menším dodávateľom vychádzala niekoľko rokov, ale tento rok došlo k zásadnému zvratu a tie energie začali prudko rásť a títo obchodníci už nestihli nakúpiť za primeranú cenu, aby dosiahli povedzme nejaký zisk. Takže išli do ťažkých strát a chýbali im peniaze jednoducho. Takže to bola hlavná príčina, vlastne nejaké riadenie rizik, ktoré podcenili a vlastne tí zákazníci, ktorí sa v minulosti spoľahli na dodávateľov, ktorí im dali pár korunovú zľavu, tak myslím si, že v súčasnom období to, čo ušetrili, sa im teraz vytiahne z veciek.
Jak vypadá vlastně to nakupování dopředu? Skutečně to vypadá tak, že si ho jenom předplatím a mám tu jistotu, nebo jako ten dodavatel to musí namačkat? Vy jste říkal, že SPP vlastní zásobníky, tak namačkat do nějakého zásobníku a tam si to držet.
Je to kombinácia viacerých zdrojov. Naša spoločnosť má priame kontrakty s ruským Gazpromom. To znamená, že my tam máme stabilitu a istotu tých dodávok plynu a zároveň máme veľké podzemné zásobníky, ako som spomenul aj v Českej republike aj na Slovensku. A plyn v letných mesiacoch sa natlača, v zime sa ťaží a tak sa doplňuje vhodne to zdrojovanie k tomu portfóliu zákazníkov, k tomu sa ešte dokupuje plyn aj z burzy. Takže sú to aj denné obchody, mesačné obchody a tak ďalej. Čiže toto je taká nahrubo, keby som mal popísať, že ako funguje ten plynárenský biznis, ale je to trochu komplexnejšie ešte.
Mimochodem, jak takový zásobník na plyn vypadá? Na jak dlouho plyn v ňom je?
Pamätám si takú anekdotu. Ona sa to volá podzemný zásobník, ale nie je to žiadna plechová nejaká nádoba alebo nejaká štruktúra. Niekedy dávno prišli colníci k nám do kancelárie a chceli vidieť ten plyn v podzemnom zásobníku, že sa tam idú pozrieť, tak sme sa ich smiali, že teda zaviažeme ich za nohy, dáme im helmu a spustíme ich do vrtu, nech sa tam pozrú. Sú to v podstate vrty, ale tie podzemné štruktúry sú porovitý materiál, hornina a ten plyn sa natlačí do tých medzier, ktoré sú v tých horninách. Môžu byť tiež podzemné zásobníky ako bývale vyťažené ropné alebo plynové polia, ale taktiež ako podzemný zásobník môžu slúžiť aj bývalé solné jaskyne.
A na jak dlouho tam tá zásoba je? Je to třeba niekoľk dnú spotreby Českej republiky?
Títo prevádzkovatelia podzemných zásobníkov sú štandardné komerčné subjekty a tú kapacitu v podzemnom zásobníku predávajú v tendroch. Predávajú tú kapacitu na rok, na dva, na tri s rôznou vtlačno-ťažobnou krivkou. To znamená, že oni majú viacero zákazníkov a tí zákazníci sú vlastne tí dodávatelia energii konečným zákazníkom. To si uložia ten zemný plyn a v čase, keď ho potrebujú pre svojich zákazníkov, tak ho vyťažia. Čiže každý si to manažuje ako vo vlastnej režii a je na rozhodnutí každého obchodníka, či si tú flexibilitu zabezpečí na burze, alebo si kúpi kapacitu v podzemnom zásobníku a ten plyn si uloží tam.
Říká Juraj Ondris, generální ředitel českého zastoupení společnosti SPP. Už za chvíli se vrátíme k porovnání situace v českých zemích a na Slovensku.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem našeho vysílání je Juraj Ondris, generální ředitel českého zastoupení slovenské státní společnosti SPP, tedy jednoho z největších středoevropských dodavatelů plynu. Když jsme mluvili o tom porovnání, kde je tedy teď pro zákazníky situace lepší? Na Slovensku nebo v českých zemích, v Čechách a na Moravě?
Tak ak to mám tak nějak nahrubo zhodnotit, tak na Slovensku zákazníci, kteří přišli od toho dodávatele, tak im sa účty na túto zimu nezvýšia, pretože dostanú štandardnú regulovanú cenu.
Na tie 3 mesiace, sme říkali?
Na tie 3 mesiace, áno. A v Českej republike vlastne každý ten dodávateľ poslednej inštancie má vlastný schválený cenník, kde sú tie ceny vyššie, ako mali tí ľudia doteraz. To znamená, že je to ako keby tej cene DPI v Českej republike je zahrnutá aj nejaká zrejme riziková prirážka za to, že si vybrali zlého dodávateľa a teraz sú kvázi potrestaní za to, že neurobili ten výber správne. A preto vlastne radím nájsť si čím skôr, neostať v tom režime DPI dlho, ale čím skôr sa snažiť nájsť si toho svojho nového dodávateľa.
Môžete skúsiť odhadnúť, koľka odbierateľov v Českej republice sa u plynu tá krize netýká, že mají taková tá zakotvení, fixované období? Jde to odhadnout, kolik lidí by mohlo mít tuto zimu klidnou?
Skôr by som to otočil naopak. Zatiaľ vieme o problémoch skupiny Bohemia Energy a je to viac ako 1 milión zákazníkov.
Ale to není všechno, pretože tam přece máme ešte další, ktorým teď dobíhají smlouvy a už najednou na tých smlouvách, na tých návrzích nových smluv mají vyšší čísla.
Áno, pretože tie nárasty cien energií na burze sa musia reflektovať aj v nových cenníkoch, to znamená, všetci dodávatelia zvýšia ceny a to sa momentálne deje.
Jak sa tedy vyvíjí, jaká si tá průměrná cena plynu, nikoliv tedy na burzách, pretože to sú taková tá obrovská čísla, ale u zákazníku. Máte o tom predstavu?
Mám predstavu, je to znova komplexnejší problém, pretože my napríklad ponúkame zákazníkom cenu na 3 roky, alebo spoločnosť našej finančnej sily dokáže nakúpiť plyn na 3 roky dopredu, čo nedokážu zase malí dodávatelia. A tá cena plynu na burze v čase klesá. To znamená, keď si nakúpim rok 22, tak je drahá cena, 23 nižšia cena a 24 nižšia cena. To bola naša stratégia, že sme nakúpili plyn na 3 roky a spriemerovali sme tú cenu pre zákazníka. To znamená, že pre túto nadchádzajúcu zimu ten zákazník nebude mať taký cenový šok, ako možno u iných dodávateľov, ktorí nedokážu nakúpiť na tie 3 roky. Dokážu si nakúpiť plyn len na 1 rok, lebo je to kapitálovo veľmi náročný biznis, podnikanie v energetike. Takže toto bola naša stratégia, aby sme tých zákazníkov ušetrili toho cenového šoku, ktorý reálne hrozí pred nadchádzajúcou zimou.
A když budeme konkrétni u tých cen, tedy jde vôbec říci, jaká je vlastne skladba té ceny, ktorú človek platí, co vlastne všechno platí v té cene plynu? Nakolik, když se řekne na burzách stoupla cena o 300%, to přece nebude to, co ja dostanu na účtu, když dostanu novou smlouvu.
Áno, tá konečná cena energii sa skladá z rôznych častí. Je tam nejaká regulovaná časť, napríklad náklady na distribúciu, ostatné regulované služby, je tam aj daň napríklad. Je tam zároveň aj príspevok na obnoviteľné zdroje energie. To znamená, veľmi zhruba by sme mohli povedať, že je to asi 50%, tvorí tá regulovaná časť. A potom je tam 50% na časť, ktorá je vlastná komodita, tá vlastná silová elektrina. V plyne je to asi 3 štvrtiny tvorí tá obchodná časť a 1 štvrtinu tá regulovaná časť, ako distribúcia, ale je zároveň aj závislé od veľkosti spotreby. Nedá sa tak jednoducho odpovedať, aká časť, ale veľmi zhruba pri elektrine 50 na 50, v plyne 1 štvrtina versus 3 štvrtiny, tá komoditná časť. A v tej komoditnej časti sa vlastne líšia jednotliví obchodníci od seba. Akú tú komoditu nakúpia, v akej výške, ako ponúknu tomu zákazníkovi. Tá distribučná časť je pre všetkých obchodníkov rovnaká.
Nenahrává vlastně ta současná situace trošku vám, těm velkým dodavatelům?
Ano, nahrává. A můžem povedať, že vlastně doteraz jsme zaznamenávali to, že vznikali různé garážové firmy, které vznikli a tvarili se, že jsou spolahliví dodávatel energií a vlastně vyzobávali si ty hrozienka z koláča. A my, keď jsme chceli byť férový voči zákazníkom, a tu cenu jsme museli narátať so všetkými položkami, které tam patria a jednoducho jsme si nemohli dovolit gamblovať. Já to nazývám gambling, protože keď predám a nenakúpim, tak je to len celá špekulácia na to, že ta komodita poklesne. A já si myslím, že Bohemia Energy nie je posledným dodávateľom, který v České republike skončil.
A existuje tedy šance, že ceny klesnou obecně?
No, to je otázka na kryštálovú gulu ve Štecku. Mm-hmm. Tu nemám, bohužiaľ. Ja si myslím, že tá situácia sa stabilizuje. Bude sa musieť stabilizovať. V médiách sme zaznamenali vyhlásenia viacerých priemyselných podnikov, že pri súčasných cenách energií si nemôžu dovoliť vyrábať, respektíve ich výrobky sú nepredajné. Takže ten dopyt po energiách vlastne klesne.
A což je pro vás špatne, ako pro plynárenské firmy?
Tak my máme radi zákazníkov, ktorí platia a majú na to, aby zaplatili tie energie. My si uvedomujeme, že vlastne cena tých energií sa premietne do finálnych cien energií pre zákazníkov a keď začne ten účet za energie byť príliš veľký vzhľadom na rodinný rozpočet, tak to začne byť problém aj pre nás, aj pre politikov.
Takže je šance vlastne v tom, co teď česká vláda jakýmsi spôsobem uvažuje a prosazuje, to znamená ovlivnit tu daňovou část, snížit daně za plyn, za elektřinu?
Je to určitě dobrý krok dobrým směrem. Keď ale znižujete DPH, alebo odpustíte DPH na energiu, tak vlastně to odpušťate všetkým. To odpušťate část nákladov aj tým, ktorí to nepotrebujú. Tí najväčší odberatelia z radou domácnosti, keď to tak mám povedať, že ktorí vykurujú bazény, tak tí dostanú najväčší príspevok od toho štátu v absolútnej hodnote. Ak to môžem porovnať so Slovenskou republikou, tak teraz som zachytil predsedu regulačného úradu, ktorý sa vyjadril, že pripravujú tzv. Sociálnu tarifu v elektrine. A tá sociálna tarifa bude nízka a bude daná len tým, ktorí sú sociálne znevýhodnení. Čiže bude to adresné pomáhanie tým, ktorí to naozaj potrebujú.
To je asi správa nebo motivace i pro náš trh český?
Je to na rozhodnutí politikov a my ako dodávateľ energii sa k tomuto nechceme vyjadrovať, ale dúfam, že urobia politici správne rozhodnutie.
Takže to je optimistická správa na závier.
Dúfam, že je to optimistická.
Říká Juraj Ondris, generální ředitel Českého zastoupení společnosti SPP. Děkuji za návštěvu u nás ve studiu a někdy zase u nás na Moravě naslyšenou.
Dovidenia, ďakujem za pozvanie.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Miloš Šenkýř.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.